a budeme si povídat o horách. Našimi hosty jsou Petr Miska Mašek, horolezec, dobrý večer.
Dobrý večer.
A jeho dcera Monika Mašková, která organizuje už, dá se říci, že je to druhý ročník horolezeckého festivalu v Mladé Boleslavi. Když on ten první by se dal považovat možná spíš za nultý, ne? Nebo jak to vlastně vzniklo?
No, my mu říkáme první, aby jsme tam měli větší pořadové číslo, tak jsme ho pojmali první, čili tohle je druhý. Jinak dobrý večer, já jsem nepozdravila v úvodu.
Ten první, který se jmenoval Himaláje v Boleslavi, my se do Himalájí za chviličku vypravíme. Ten druhý letošní, který se teprve chystá na 8. listopadu, se jmenuje Velké stěny velkých hor. Jak tomu rozumět?
No, tak je to právě myšlenka, protože já už ty Boleslavy přednáším léta a je to většině o těch 8000 vrcholech. Mm. No a tak jsme se právě s Mončou dohodli, že by bylo dobré udělat takovou změnu o zajímavém lezení ve velkých stěnách a proto jsou tam vlastně pozvaný i takový jako skvělý lezci, jako je Marek Holeček, který já považuji za nejvšestrannějšího horolezce u nás, že od těch skalních stěn v Adržbachu tadyhle přes nějaký Alpy až po ty Himaláje, on jako vyniká. No a Pavel Jonák, to je zase z Brna, taková jeho obdoba.
Vy jste v létě byl na K2, i o tom bude řeč.
Ano.
To bylo po čtvrté?
Bylo.
Naposled?
Já myslím, že jo. Nebudu říkat, jak se říká, nikdy neříkej nikdy, anebo vždycky, ještě dodávám, ale mě to tam teďka už trošku ty lidi tak jako kazili, ty časy se tam změnily a není to takový.
K tomu se ještě vrátíme, ale Monika se usmívá, vy znáte dobře tátu, takže asi nedá pokoj, dokud tam nevyleze, ne?
Já si to tak myslím, on tvrdí něco jiného, ale já si myslím, že on to tam ve skrytu duše má, že by chtěl ten vrchol, toho vrcholu dosáhnout. Hmm.
Tak těch témat, jak slyšíte, je spousta, pustíme se do nich hned po písnice.
Večerní radiožurnál
a Vladimír Kroc.
Osmého listopadu bude v Mladé Boleslavi už druhý ročník festivalu Horofest. No a my si o něm právě budeme povídat teď s Monikou Maškovou, která ho organizuje. Jak to vůbec vzniklo, ten nápad, nebo kde se to vzalo? Vy sama taky lezete jako táta?
No, takhle bych to nenazývala, spíš tak popolézám. Teď už jsem se k tomu pár let nedostala, ale když mi bylo náct, tak jsem s tátou jezdívala do skal ráda. Ale ty
se tak na vás, jo, není to dlouho, ale...
To mě lichotíte, děkuju. To byste se divil možná. Ne, k vaší otázce. Vlastně začalo to tak, že já jsem jako zakončení studia měla možnost vymyslet nějaký projekt, tak mě napadlo, že by bylo skvělé vystavovat fotografie, čili to začalo v podstatě jako výstava fotografií. A potom se to tak nabalovalo, a že by tadyhle ten tam udělal přednášku a tenhle a nějaký filmy by se pustily, nějaká stěna by se tam postavila a nějaký exibice na Slackline, takže vlastně z toho vznik jako horolezecký festival, čili Horofest, a to vlastně byl ten prvotní impuls k tomu.
Petře, jak vy to máte vlastně s rodinou, takže to není u vás leze celá rodina?
Ne, není. Manželka naleze vůbec. Jednou to zkusila.
Ale toleruje to.
A toleruje to, jako absolutně se dá říct, že mám doma takovou oznamovací povinnost, aby se to nedověděla od někoho přes nějaký 4 Jasně. kolena, tak aby ráda by to viděla první, vždycky mi říká. Takhle to je. A kluk teďka, tomu je 14, Tadášovi, tak spolu jezdíme, i když to není taky jeho hlavní sport, tak nějak se věnuje svýmu. Teď dělá box po judu, přešel před rokem, a když máme volno společně, tak nějak, tak v létě do skal, v zimě teďka se snažíme občas na stěnu, takže takhle jo. No.
Ostatně vy sám jste se k lezení dostal od hokeje. Táta byl hokejový trenér Mladé Boleslavy.
Ano.
Tak jak to přišlo, že jste z ledu se dostal ke sněhu?
No, já jsem hrál do 16, a že vlastně 2 roky jsem hrál extraligu za mladší dorost, Mladý Boleslavy, a musím opravdu říct, že jsem nebyl talent.
A proto jste toho v 16 nechal?
No, takhle proto, že jsem viděl, že v tom starším dorostu bych určitě rok, možná 2, tedy tam byly snad 3 sezóny, ty kuci seděl, jak se říká, bych chodil jenom trénovat a i tak nějak, no už já jsem si o tom lezení čet, jo, x let předtím, to ještě, když jsem o tom ten hokej bral, jako že půjdu dál v tom hokeji, ale potom brácha začal jíst.
A která kniha v tomhle směru změnila váš život, že jste se rozhodl, že se stanete horolezcem?
No, ona to snad nebyla ta kniha, já jsem četl ty knihy o těch výškových horolezcích, ale začaly mi učarovat Výsy skály, tam jsem začínal. Jo,
takže
v tom
spíš český, ten brácha starší.
Ten brácha takhle a začal jsem jíst po skalách, a nějakým tamhle hrabání se ve sněhu jsem se jako skálolezec x let, jako se nad tím mával rukou, jo. To přišlo opravdu až po 10 letech.
Teď jste se vrátil na počtvrté z K2. Jaký je to pocit, když to musíte vzdát 400 metrů pod vrcholem?
No, ten pocit není hned tam, že jo. Tam má člověk takovou představu nějakou a trošku má takovou euforii, že jo, tak si říká, no tak nebude problém, půjdu další pokus, teď jsem dobře aklimatizovaný. To, že jsem tam jako na tom zle, to jsem si jak už uvědomil ještě po konzultaci s Radkem.
A proč mi bylo jasný? Protože asi zasvěcenci vědí, ale abych to vysvětlil, vy jste měl problém s omrzlinami, ale to nebyl ten hlavní důvod.
Ten hlavní ne, ty omrzliny jsem si hlídal na rukou, ale hlavní důvod byl s nadmořskou výškou, už jsem cítil, že prostě může přijít vejškovka. Jo. To může se projít jako otok mozku, otok plic. Já jsem tak nějak se trošku ztrácel v čase a špatně jsem i začínal vidět. Jo. To vidění bylo jako výrazně zhoršený a dobře jsem viděl, že z toho místa, z toho bottlenecku takzvaného, tak je to 300 metrů na vršek, ale jsou to 4 hodiny. Že to není hned. Jo. To umělo bytovat hodinu ještě, tak člověk možná kousne, ale to jsem dobře viděl už třeba od Libora Uhra, že jo, který tam byl kamarád před pár lety, že to nebude jen tak, jako, takže jsem se tak nějak přesvědčil v tom, že půjdu ještě již tak jednou, ale že teďka už budu dobře aklimatizovaný, že z těch 8-3, kde jsem otáčel, to tělo bude připravený na další pokus.
Moniko, jak to rodina prožívá, když je táta třeba na K2, jaké informace o tom máte? Průběžně.
Tak informovaní jsme dobře, si myslím letos tím, že tam s nimi byl ten tým, který to celé natáčel a byly videa na streamu, tak jsme byli opravdu...
Ostatně Lucie Výborná měla každý den reportáž.
Ano,
na navíc,
ano, ano, čili jsme letos byli jako velmi dobře informovaní, myslím, že víc než kdy jindy. A i tak je daleko příjemnější, když vám přijde e-mail, něco jako osobního a dozvíte se něco víc, než jenom jakoby z médií informace. A na to táta si myslím, že docela dbá, že nás informuje, SMSky chodí ze satelitního telefonu i ty e-maily, takže... Z toho musím pochválit.
Vy jste o K2 prohlásil, že je to zkrocená hora. Jak jste to myslel?
No, je to tak, že já že jo, zažil jsem tam 3 sezóny předtím, 2001, 2003 a 2005, takže po 9 letech jsem se vrátil na K2 a ono vpravdě už jsem viděl modlitevní praporky buddhistický vlád v základním táboře v Pakistánu. Tak to bylo takový nový pro mě a pak jsem rázem pochopil do druhého dne, že už tam jsou expedice, které organizují vlastně komerční výstupy na vrchol K2, takže mají navezený šerpy z toho a už to není taková ta vzájemná spolupráce těch part horolesů, který tam sjeli. Je to tak, že prostě ty to tlačejí dopředu, natáhnou ty lana, aby bylo pro klienty nachystáno. Takže do toho my jsme takhle vstoupili. Ne, že to jsme vůbec neplánovali, ale bohužel už je to tak, není to zdaleka tak jako na Everestu, jo. To se, aby si někdo nepředstavoval, že přece jenom 1000 lidí a 70, který bylo tady, je velký rozdíl.
Takže i Horofest teď věnujete právě té druhé nejvyšší hoře světa.
Ne, to je právě ten omyl, hodně lidí se mě na to ptá. My jsme to právě chtěli v letošním ročníku trochu rozdělit, protože jak už táta říkal, tak v té Boleslavi už ty Himaláje a ty 8000ovky jsou hodně oposlouchané, poněvadž on o nich hodně vypráví, čímž pádem tohleto chceme věnovat technickému lezení, i skalnímu, ale i v ledech, ale převážně technickému, čili na tu vejšku nebude kladen takový důraz jako právě na tu techniku a obtížnost.
Monika a Petr Maškovi jsou našimi hosty ve večerním radiu Žurnálu. Brian Adams vzpomínal na léto roku 69, to náš host Petr Miska Mašek ještě nebyl na světě, natož Monika jeho dcera. No, když tady zazněla slova nejlepší dny mého života, které to jsou? Uvažoval jste o tom, kdy jste si vlastně užil výsledky té námahy, protože nevím, jestli to zrovna byla ta K2.
Už jsem třeba přemýšlel nad narozením dětí. Jako,
ne, když se bavíme o tom
horoze. O horoze, ne. Jako to tady nechci jako podlejzat se, že jo.
Ale vypadá to, že, ty... že máte hezký vztah, tak jo, asi nemusíte
ani. Jo, ale tak tyhle ty dny, myslím, jsou to v těch velkých horách, ty nejzajímavější výstupy asi byly, myslím, Šiša Pangma v roce 2004, to byl jako hodně povedený právě výstup. Byl to první český výstup alpským stylem, poctivým, že vlastně nikdo nebyl před námi, až tveřice prostě Čechů do toho nalezla. Byli jsme aklimatizovaní z 3 předešlých výstupů, a lezli jsme opravdu 4 dny nahoru, 2 dny dolů a za 6 dní byla těžká stěna 8000. Jo, že to nebyla ta normálka, jak se říká, ta nejjednodušší cesta. Že jsme si brali tehdy cestu, tu anglickou. No, to bylo pěkný, určitě, takže z toho měl člověk velkou radost. A potom bylo hezký, když se nám povedlo s Láďou Hlaváčem. V roce 2006 bylo to trochu náhodou, že jsme tam původně jeli s něco jiného, tam jsme se nedostali takovou shodou okolností. A tak jsme si vybrali jiný cíl, když už jsme tam v indickém Himaláji, tak nepojedeme tak brzo domů. No a líbil se nám vrch, tak jsme se tak nějak pod něj dostali, pak jsme na něj i vylezli a nakonec jsme zjistili, že jsme vylezli na panenský vrchol 6504 metrů, jo, takže jsme udělali novou cestu v Himalájích, tak to byla taky radost.
Když se vrátím ještě k té K2, tak vy jste říkal, že už se tam nebudete vracet, ale že nikdy neříkej nikdy. Mě zaujalo, že jste se tam byli aklimatizovat předtím v Peru, což teda je trošku z ruky, že jo?
No, byl to nápad Radka, jo. Já jsem byl proti, ale Honza Drávníček se přiklonil k Radkovi, takže jsem respektoval jako demokratickou volbu. No a jelo se do Peru, že jsem říkal, tak poletíme tadyhle tolik hodin, pak na druhou stranu takhle. A říkal jsem ještě, ty podmínky už tam nejsou zdaleka takový, jako bývávaly, že jsem tam 2011 lezl. Mm-hmm. Povedlo se nám i Huascarán vylíz a další 3 vrcholy, takže to bylo úspěšný rozhodně. To byl taky Láďa Hlaváč, jak jsem o něm mluvil.
A v čem tam jsou jiné podmínky?
No, zřejmě ty teplotní rozdíly tam začaly rozbourávat ledovce, ledopády, nástup pod stěny, někde nelze nastoupit do stěny, do které se lezlo, potom bývají problémy s trhlinami od ledovců, teď se málem nedala překročit mezi jižním a severním Huascaránem, nespadnou tam velká lavina, já nevím, jak dlouho před námi jsme nám přišli, a zasypat jedno místo, kde se to dalo překročit, tak jsme se nedostali ani do sedla mezi Huascarány. Takže já bych se jel aklimatizovat jinam, no, a nějakou takovou aklimatizaci jsme přivezli, tak.
Moniko, vás to pořád ještě baví, když celý život slyšíte o horách, o lezení, tak o tom poslouchat i třeba na tom Horofestu, který teď chystáte?
No, já tam popravdě moc poslouchat nebudu. Já spíš jsem to technický zázemí, vzhledem k tomu, že to mám celé na svých bedrech, tak tam budu řešit organizační věci, takže na poslouchání na přednáškách nebudu mít vůbec čas, což mě popravdě docela mrzí, protože třeba Marek Holeček, toho jsem ještě nikdy na přednášce neslyšela. Věřím, že by to byl velký zážitek. No.
Způsobem teda se budete snažit návštěvníkům to lezení, horolezení přiblížit?
Tak, určitě hlavním bodem toho programu jsou ty přednášky, které tam jsou vlastně 4 letos, což si myslím, že je velmi nabité odpoledne. Dále tam bude přes 100 horolezeckých fotografií od různých špičkových českých horolezců na shromážděních, čili fotografická výstava. A navíc tam také budou se promítat filmy, čili filmová projekce. Bude tam zhruba 5 filmů z různých koutů světa, s různým stylem lezeckým, jo? Čili to bude opravdu různorodé. Aha. A věřím, že zajímavé.
No a je tam nějaký doprovodný program?
Tak popravě doprovodný program je právě ta fotografická výstava a ta projekce filmů, poněvadž hlavním bodem jsou ty přednášky, které jsou 4 a mezi tím je jenom necelá hodina času, čili tam nebude moc čas na doprovodný program, ale součástí toho určitě je i hlasování o fotografii roku. Dále to zakončí koncert kapely Kočky neberem, což si myslím, že bude skvělá třešnička na dortu.
A to je nějaká mladoboleslavská kapela?
Ano, přesně tak. Taková rocková mladoboleslavská kapela, ale Boleslav je velmi oblíbená.
Říkám Monika Mašková, dcera Petra Maška. Kde se vlastně vzala ta přezdívka Miska?
No, je to zděděný vlastně po tátovi, který mu říkali Mísa. a protože nás trénoval nejdřív bráchu, hokej, potom mě, takže my se začali říkat jeho kamarádi a spoluhráči a tohle bráchovi, pak začali říkat Mísa mě, zase ta moje generace o 5 let mladší, no a nakonec jsme se sešli v tom lezení, jak bylo divný, byli 2 Mísové a já tudíž jako ten mladší jsem se stal Mískou.
Brach je o 5 let starší?
5,5, no, on je 64, já 70.
Stále se věnuje lezení?
Stále, no. Ten právě má druhou přednášku, mm-hmm. To bude o lezení v Yosemitech.
V Yosemitu. Kapitán.
Ano.
Takže to tak trošku rodinný podnik, ten Horofest.
To zase, jo.
Ano.
Přizvedete tam i kamarády, o tom jste mluvili. Radek Jaroš si neudělal čas?
Radek ne, Radek ten to má tak nabitý, že to bychom, tolik peněz nemáme, aby přijel jen tak, jako jo, to prostě na jen tak nemá čas.
On má souběžně i jinou akci, a když jsem vylepovala plakáty po Praze, tak jsem si všimla, že je propagovaná ještě nějaká akce s ním, takže on opravdu čas neměl.
Ale právě to není černý výlep.
Právě, že to nemá být o těch výstupech, bude to o lezení v těch prudkých vertikálách.
Dobře, to vysvětlíme za chviličku. A těmi jsou Petr Miska Mašek, horolezec, a jeho dcera Monika Mašková. Povídáme si kromě jiného o chystaném horolezeckém festivalu Horofest v Mladé Boleslavi. Petře, smířil jste se na těch horách s tou zimou? Dá se na to zvyknout?
Dá, ona ta zima je podstatně příjemnější než taková ta městská zima. Totiž ono, jak je suchý mráz, tak s tím se líp pracuje, na to se dá oblíc. Když je kolem nuly a takový to vlhko, tak to je prostě takový ta vlezlá zima i v peří, když to řeknu.
To říkáte navzdory tomu, že jste si přivezl omrzliny a chvilku to trvalo, než jste se z toho vykurýroval?
Musím přiznat, že to bylo mojí chybou, jako, že kdybych nepřehlídnul tu starší zprávu o počasí, kde byla ta síla větru napsaná, že má být 120 až 150 km v hodině, a to je hodně, jako v 7000 hor, tak ten mráz se potom násobí, že jo. A do tyhle ty výšky, kde jsme se poprvé tam nalejzali do 3. tábora, který jsme stavili a vraceli, tak jsem vždycky používal takový ty dvouvrstvý prstový rukavice a vím, že to se vždycky dalo bez těch potíží. Ale teďka jsem neměl palčáky, protože jsem, jak říkám, byl zvyklý, ale nevšiml jsem si ty síly toho větru. A přitom moje palčáky, který jsem prodal trávu, on měl celou dobu v batu, to já jsem nevěděl, jo, ten den, co jsem omrz. Když jsme se zastavili a zjistil jsem to ve stanu v polském, který jsme si půjčili ve dvojce.
Pardon?
Potřeba ještě říct, že taky táta má hrozně nerad léto a vedro, takže aha, já ho podezřívám, že on si tenhle sport vybral záměrně, aby vždycky v létě utek před tím pařákem do té zimy a tam se lebedil v té péřovce a nemusel snášet ty vedra.
No ale říkal jste si, že jste rozmezl až v Chorvatsku potom, když jste tam jeli lézt.
To je takže pravda, no, jeli jsme s začátkem září vlastně s rodinou na Hvar, kde se právě jsem si užíval toho skalního lezení, sportovního, a tak nějak jsem si domačkal ty prsty do toho citu.
To on se takhle vždycky jednou do roka obětuje v rámci rodinných povinností, ale že by se tam nějak extra těšil.
No, spíš jednou za dva teďka už to bylo. No. Vždycky to ukecám, že jdeme třeba do jižních Čech nebo na jižní Moravu, kola a tak. A takhle to pauzíruje s tím mořem. Jako no.
Je s vámi večerní radiožurnál a se mnou ve studiu Petr Miska Mašek, horolezec, a jeho dcera Monika Mašková, která organizuje horolezecký festival Horofest v Mladé Boleslavi. Bude teď v sobotu 8. listopadu. Je to pro fajnšmekry, pro lidi, kteří se intenzivně zajímají o horolezectví, anebo i pro toho, kdo má prostě rád obrázky hor?
Já myslím, že úplný like si tam také přijde na své, protože tam se dozví spoustu věcí, se kterými běžně nepřijde do styku. Čili určitě ty fotky budou krásné, budou tam velkoplošné fotografie právě známého Josefa Rakonce. Takováhle legenda nám zapůjčila fotografie, tím tomu my děkujeme. To je velká podsta.
Stále platí, že je to jediný smrtelník, který byl 2x za sebou na vrcholu K2.
Už to tak není. On byl dlouhou dobu hlavně bez kyslíku. Mm-hmm. To bylo, a který rok to padlo, to nevím. A není to dlouhá doba, ale dlouho tohle platilo.
Jak velký rozdíl je, když tam člověk jde s kyslíkem a bez?
2000 metrů.
Vážně?
No, to se tak říká, že tohle je rozdíl, když se nasadí ten kyslík umělý, tak že právě už to není ani 7000, vlastně takováhle hora.
Ale ono třeba, když se leze z Pakistánu, tak tam nejde jenom o to, že se perete s tou horou. I když, jak říkáte, K2 už je zkrocená, ale třeba problémy už jsou dole na zemi, tedy ještě v nížinách.
No tak samozřejmě, loni tam byla dost nepříjemná akce těch fanatiků, kdy povraždili, teď nevím, jestli 8, 10 horolesů, který vlastně postupovali pod Nanga Parbat, tak to bylo na treku, kde jsme byli s Radkem Jarošem právě před 9 lety taky. A takže tam ta atmosféra bohužel houstne, díky tomu třeba na Nanga Parbat letos nejela ani noha, co nám říkali šéfa těch agentů, co jsme se ptali.
A měli jste třeba nějakou ochranku?
No, právě v tom místě, když jsme vyjížděli z Islamabadu, bohužel jsme nemohli přeletět, protože ty podmínky na to lítání tam nebyly a celkově to tam nějak zhoršili, že zmenšili ty letadla, co tam lítají, takže jsme se nevešli. No a jeli jsme autobusem, jsme se zase kodrcali polem Karakoram Highway, což je zajímavý výlet, to ne, že ne, ale když tam člověk jede po čtvrtý nahoru a po třetí pak dolů třeba, nebo takhle z těch 5 výprav, co jsem tam měl, tak už toho má plný zuby. No a je tam místo, kde se táboří vlastně, protože ta celá cesta trvá tuším asi 28 hodin autobusem dohromady, takže na 2 dny se to rozkouskuje. A spí se, myslím, že se jmenuje Chillas, ale nejsem si jistý, jestli tak se omlouvám, jestli jsem se splet. No a odtamtud se i vyráží právě k Nanga Parbatu, které je nejzápadnější 8000 Himaláje. No a tam se stala ta tragédie a díky tomu, že prostě se ví, že tam ty údolí tak nějak jsou osídlený těmi sunni muslimy, kteří jsou radikální a až takhle fanatický, tak tam právě už v restauraci si sedli ke stolu, přišlo najednou 10 policajtů, měli kalašníkovi na klíně, dali si čaj, když my jsme dojedli, stali a šli jsme vlastně do toho svého bydlení, což byl takový bungalovy s takovýma zahrádkama okolo, kde jsme seděli, tak oni najednou přišli, sedli si vedle taky. No a po rozhovoru jsme pak zjistili, že to je vlastně naše ochranka, kterou tam poslali, že agentura zřejmě zavolala, že se vracíme, tohle bylo při návratu a takhle tam celou noc vartovali okolo.
Co chystáte dále, kde máte spády horolezecké?
No, tak příští rok je to taková akce, kterou jsem původně plánoval se svým takovým kamarádem, který už jsem to sliboval několik let, na takovou jednodušší právě 8000 nebo tu nejjednodušší čtyřku na rovinu, je to Čo Oju. Potom Tráva přišel s tím, že by taky někoho vzal, takže jsme si řekli, uděláme takovou do 10 lidí třeba, jo, že si přibereme takový, ne klienty, ale takový jakoby ty méně zkušený parťáky, který si to chtějí zkoušet. No a potom Lucka Výborná, která byla s námi tady, tak přišla s nápadem, protože si to chce taky samozřejmě zkusit, vyšla pro co nejvíc, kam to půjde. A protože ona pracuje pro tu Světlušku a je to její vlastně dále branže, tak dobře zná Honzu Říhu, teď doufám, že to jméno nekomolím, slepý horolezec, už byl na Kilimandžáru a Konkaguje. No a takže by vlastně se zapojil i on, tak bychom ještě doprovázeli tady toho slepýho kluka, kam až to půjde nejlíp na vrchol.
Já jsem si to rychle ještě ověřil, je to opravdu nevědomý horolezec Jan Říha, řekl jste to správně. Vás, Moniko, táta nelanaří, abyste se taky vydala třeba na Čo Oju, když je to taková procházka?
Ne, nesnaží se o to, nesnaží. Já moc
a vám to není líto?
Ne, není mi to líto, já moc tý zimě neholdu, já radši zůstávám v nížinách a jenom popolejzám po těch suškách a po takových těch nižších skalkách.
Takže to je jeden plán, ale já jsem se už od vás dozvěděl, že vy plánujete minimálně na 2 roky.
No, skoro to tak bývá, jako už pravidlem, že přemýšlím, když mám teďka takové, jakoby, řeknu v úzovkách, jednodušší, ona žádná 8000 není jednoduchá, protože tam samozřejmě ta výška furt je a je velká a počasí do toho zasáhne. A potom na přes rok bych rád právě techničtější výstup a mám takový svůj projekt, je to na 8000, nechci být teďka konkrétní, potom už to přiblížíme, až se to bude opravdu blížit, je to za ty 2 roky pomalu.
A to nechcete být konkrétní, aby vám to někdo nevyfouk ten nápad, nebo...
Ale tak ono se může pak zjistit, že to třeba není dobrý nápad. Já si to ještě chci nechat třeba nafotit. Já nějaký fotky mám, ty stěny, jo, kde ještě je právě takový, jako řeknu, volný místo, jo, kde se dá udělat projekt, pro výstup se říká, jo, tak se pokusit o takovouhle věc na takhle velkou horu. A jsem si to ještě neskusil.
Pokud máte nějakou otázku, kterou byste chtěli položit, budete mít příležitost už za chviličku, jen co dospívá John Lennon. Můžete nám do vysílání zavolat na čísla 221 552 155 nebo 221 552 255. Povídáme si s Petrem Miskou Maškem a s jeho dcerou Monikou. Tak to byl John Lennon ve večerním radiožurnálu. Jenom připomínám telefonní čísla do studia 221 552 155 anebo 221 552 255. Monika Mašková už mluvila o tom, že vlastně ten horolezecký festival Horofest v Mladé Boleslavi v sobotu 8. listopadu vyvrcholí potom koncertem kapely Kočky neberem. Mě ten název vlastně připomněl myšlenku nebo otázku, kterou já jsem chtěl položit, jestli je to dobrý nápad vzít do party holku, tedy pardon, teď asi víte, kam mířím. Luci Výborná byla součástí týmu. A je to kočka.
No, tak ona má toho chlapa obrovskýho, jo, tak to jsme se všichni báli, že jsme jeli.
Tak sumista je
to. Jo. Jarda jako ne, to jako, my jsme byli představený a to, ale Lucka vyloženě byla na profesionální bázi, nebyla na lovu jako kočka, jo, to bylo vidět. A opravdu sedla do party, bylo to absolutně, jsme si sedli bez problému, jako dobrá skupina. I ty kuci od toho filmu, co tam měli, co točí ten film o Radku Jarošovi, který má být z jara v kinech, tak tam došlo takovému totálnímu prolnutí, že nebyla žádná hádka, nebyla žádná pře, jako samozřejmě nějaká výměna názoru, ano, ale nevyvrcholilo to do nějakých nepříjemných těch mezí.
Je to tak, že i mezi vámi horolezci jsou určité, řekněme, sorty. Já se ptám na to, že tady v poznámkách mám, že všechny vrcholy jste dosáhl bez použití umělého kyslíku a bez výškových nosičů. Čili rozumím tomu správně, že ten, kdo je používá, tak ve vašich očích není takový frajer.
No, tak já, ano, je to jiná kasta, když to řeknu tak. Popravdě je to tak. Já nad nikým takhle nemávám rukou, jo, nebo neříkám, to je salát, nebo to, ale prostě samozřejmě víme, že to prostě, jak už jsem říkal, jo, nebe a dudy, jestli kyslík máme nebo ne, 2000 metrů dolů. Teďka, když mě ještě ponese batoh, ten 25-kilovej někdo, a já jdu na lehko a mám ten kyslík třeba jenom, no tak zase jsou to další úleva, no tak to už je takový, je to pro mě už je to součást dopingu dneska, jo, takže už to není ten čistý sport.
V roce 2004 váš výstup na Šišapangma, ocenili jako výstup roku ve Velehorách. Ano. Co vy sám osobně považujete za svůj největší zatím úspěch?
Tak já myslím, že asi právě tohle. Tohle, a jak už jsme zmiňovali, samozřejmě radost mám i z prvního výstupu na Panenskou horu v indickém Himaláji, 6,5 tisíce metrů, tak to přesně byla taková zase ne tak obtížná záležitost, ale radost z toho pionýrství, že člověk, už jenom cestu pod horu jsme museli různě zkusit navíckrát, než jsme se dostali na úpatí a teďka kudy, kde je slabina, ty hory, ty stěny, tak jo, to je právě to, jako to zajímavé, jo.
Moniko, vy to berete jako spíš mužskou záležitost, nebo rozumíte tomu puzení vracet se třeba na K2 po čtvrté a Bůh ví, jestli to nebude třeba i po páté?
Já tomu rozumím. Podle mě je to vášeň a myslím si, že to není jenom mužská záležitost, že jsou určitě i dobré horolezkyně ženy, i když asi k tomu spíš inklinují muži, pravda. Ale myslím si, že je to na každém určitě, kdyby nějaká žena měla tenhle ten chtíč, tak si myslím, že mohla být stejně dobrá.
Máme telefonát, vezměte si prosím sluchátka, ať slyšíte, jestli jsem zaznamenal správně posluchačku, dobrý večer.
Ne, je to posluchač, dobrý večer.
Pardon, tak já se nerozuměl ve sluchátkách. Dobrý večer, kdo pak volá?
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tady je Karel z Českého ráje. Zdravím horolezce, sám taky lezl, nebo jsem lezl. A chtěl jsem se zeptat, jak se líbí hostům lezení na drábských světničkách, no to... a kterou se tam pokládá za nejkrásnější, respektive nejtěžší.
No.
Děkuju.
Děkujeme za telefon.
Díky. No tak drábské světničky, to je moje domovská oblast, tam jsem opravdu začínal, byla to první cesta, kterou jsem na věž vylez, byla to Jezinka, můžu říct přímo. No a moje jako nejoblíbenější cesta. Takhle ona, já nevylezu tu nejtěžší, to můžu říct na rovinu, no, na Drámských světničkách, že právě to lezení je rozdělené na víc druhů kategorií a v tomhletom já až tak nevynikám, ale třeba Chrámová klenba, jako vím, že je krásná cesta na Drábkách. Potom já teda teďka jsem si uvědomil nejkrásnější cestu, považuji Andělskou stěnu na Hlásku. Jo, to je taková moje srdcová, nevím už kolikrát jsem jeles, no, pětkrát, šestkrát třeba tak. Takže je to Andělka na Hlásku určitě.
Četl jsem, že vaší životní filozofie je buddhismus. K tomu jste dospěl právě v těch Velehorách.
No, tak já to vždycky říkám, že jsem se to tak jako nadejchal tam na těch výprách. Ono, když pak člověk tam vidí ty lidi, takový usměvavý, milý, v takový velkým klidu, tak nad tím začne přemýšlet, že jo? Pak si o tom začne číst, no a takhle k tomu přijde.
A dá se vysvětlit lidem, kteří nikdy nebyli v tak vysokých horách a nemají pochopení pro lezení, proč to vlastně člověk dělá? A teď samozřejmě budu rád, když nebudete opakovat Hilaryho, proč se na ty hory leze.
No ne, tak je to... Já jsem se k tomu propracoval opravdu tak, že jsem nad tím mával dlouho rukou, nad těma velkýma horama, protože jsem byl skalkař, jako vyloženě písek, byl jsem pískař vyrostlý a jezdili jsme na Vápno líst a takový ty sportovní věci. Pak jsme zkusili takový delší stěny, nějaký Tatry, pak se to zkusilo v Alpách a najednou jsme si nějak řekli, že to zkusíme i v zimě, že to je takový chlapácký, jako vím, že kamarád s tím přišel, že to léto, to je to, že praví třeba severní stěny jsme jeli v zimě. Jsem říkal, no tak to zkusíme, co to je teda. No a teďka jako bylo to tak jako zajímavě tvrdý, že bylo to o ty síle toho zážitku, ani ne tak o kráse, jo, jak říká klasik, že zážitek má být hlavně silný. No, nemusí být krásný. Tak to je zimní lezení. No a potom prostě postupně to došlo do těch velkých hor a vlastně bylo to taková ta vášeň spála, si myslím.
Možná na tu otázku částečně může odpovědět i onen horolezecký festival, Horofest Mladý Boleslavy. Co myslíte?
Myslím, že tam byl leckdo mohl najít odpověď, to je pravda, ano.
A co tam ještě najde?
Určitě tam bude spousta workshopů, čili si mohou ty věci ohmatat, třeba lidé, kteří s tím nemají takovou zkušenost, mm-hmm. nebo s tím nejsou běžně v kontaktu, takže tam budou workshopy. Jak jsem říkala, přednášky, filmy, fotografie, to všechno jim tu problematiku určitě přiblíží.
Tak tady Velké stěny Velkých hor v Mladé Boleslavi, teď 8. listopadu v sobotu. Asi vůbec nezaznělo, kde se to chystá asi.
Ano, je to ve vzdělávacím centru na Karmeli, což je nová, krásná, prosklená, velká budova. Tam myslím, že to skvěle hodí, máme tam skvělé technické zázemí, obrovský projekční sál pro 300 lidí, takže tam si myslím, že to bude výborný zážitek.
Pozvali vám se Monika a Petr Maškovi. Ať se daří. Mějte se hezky, nashledanou.
Díky, naslyšenou. Nashledanou.
Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc. Víš, nemám svý slabý místa, vím, že o nich...